Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Vážení přátelé, vítejte dnes už po druhé u čtení z cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. V minulém čtení jsme skončili Základy sociologie 1. Prosím vás, 1, nikoli 4. Já jsem se přeřekla v minulém poddíle, nebo jak to nazvat, v těch minulých 30 minutách, kdy jsem zaměnila Základy sociologie 1 za Základy sociologie 4 a ještě jedna nepřesnost tam byla. Dostatečně všeobecnou teorii řízení ve zkrácené podobě jsme dočetli už předminulé a dnes jsme dočetli tu hlavu 7, což je řízení projektů, aparát síťového plánování a některé další otázky. Já jsem to vnímala dohromady jako, a myslím si, že to i spolu souvisí velmi úzce, že to vlastně dohromady patří, nicméně abychom byli i terminologicky přesní. Tak to tedy už součást přímo dostatečně všeobecné teorie řízení ve zkrácené podobě nebyla. Tak a pro dnešek a dalších mnoho dílů jsem pro nás vybrala z celého cyklu nebo z celé škály prací, které vypracoval vnitřní prediktor SSSR, jsem vybrala materiál Potřebujeme jinou školu. A to proto, že si velmi často říkáme a uvědomujeme si, že pokud chceme mít nějakou budoucnost a samozřejmě lepší či mnohem lepší budoucnost, než je ta přítomnost, kterou právě zažíváme, tak, že je nutné soustředit se zejména na mladou generaci. Čili dnes začneme číst dílo Potřebujeme jinou školu, analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky, pracovní materiály k vypracování strategie reformy vzdělávacího systému. Toto dílo vyšlo nebo bylo napsáno v Petrohradě v roce 2005. A dnes začneme úvodem. Systém mimorodinného vzdělávání fungující na základě profesionálních učitelů je elementem kultury každé civilizované společnosti. Jenom ještě podotknu, že toto dílo je ve slovenštině, takže budu překládat rovnou do českého jazyka. Doufám, že to půjde dobře. Jsem na to už zvyklá, jednak z minulosti, když jsem takto četla Mrtvou vodu anebo dostatečně všeobecnou teorii řízení, ale hlavně se v tom neustále procvičuji, protože dost často v rámci svých pořadů zařazuji i články ve slovenštině. Jinak jenom ještě pro upřesnění, všechny materiály vnitřního prediktora SSSR najdete na webu leva.net.webnode.cz. No a ty materiály, které jsou přeložené a kterých je už celá řada, tak jsou zhruba z poloviny v češtině a zhruba z poloviny ve slovenštině. A v tuto chvíli je na místě vzdát velký hold, obdiv a zejména poděkování autorům webu a všem, kdo se podílejí na překladech a nebo na jakékoliv práci či jakoukoliv prací či činností na tom, aby tyto materiály se mohly dostat i mezi naší veřejnost. Takže díky moc všem. No a teď už se dáme do úvodu. Systém mimorodinného vzdělávání, fungující na základě profesionálních učitelů, je elementem kultury každé civilizované společnosti. Charakter systematického vzdělávání, jeho dostupnost či nedostupnost různým sociálním vrstvám v každé dějinné epoše, vztah společnosti k učitelskému stavu a učitelů k žákům v mnohém předurčují další život dané společnosti. Proto uvědomělé činy s ohledem na organizaci vzdělávacího systému v přítomnosti představují řídící akt oživení jistých možností v budoucnosti, už objektivně dostupných pro realizaci v přítomnosti. A reformy každého systému, včetně vzdělávacího systému, které nemají jasný postoj ohledně cílů a kvality fungování systému jako celku pro jejich završení, je možné přirovnat k navigaci podle větru, to je v uvozovkách k navigaci podle větru, ačkoliv standardně má každá plavba svůj konkrétní cíl a vyžaduje jednoznačnou trasu k jeho dosažení. Ale pokud společnost zažívá zdlouhavou krizi, potom to znamená, že v průběhu delšího času, který předcházel této krizi, vzdělávací systém stihl zmrzačit vnímání světa, intelekt, morálku a celkovou psychiku několika pokolení, která, když dospěla, přivedla společnost postupně na pokraj katastrofy. A proto jedním z aspektů překonání společenské krize je právě reorganizace vzdělávacího systému na kvalitativně jiné principy, aby vzdělání, které v něm lidé dostanou, odpovídalo epoše a dohledným perspektivám života společnosti a jejího rozvoje. Čím úspěšnější bude společnost v zadání a řešení tohoto úkolu, tím delší období bezkrizového rozvoje bude před ní stát. A pokud společnost nedokáže zadat a vyřešit tuto úlohu adekvátně epoše a perspektivám, potom je odsouzená ke zdlouhavé krizi, ve které může i zahynout. Okolnosti krachu Sovětského svazu a vlekoucí se více než desetiletí, tady si musíme uvědomit, že to dílo vzniklo v roce 2005, čili ono se to vleklo určitě mnohem déle a do jisté míry se to asi vleče i dnes, i když rozhodně už muselo dojít k jistým zlepšením v rámci vzdělávacího systému v Rusku, tak ale přece jenom pořád ještě určitě, domnívám se, i tam sklízejí plody toho poklesu úrovně vzdělávání, který se nevyhnul žádné postsocialistické zemi. Takže ještě jednou, Okolnosti krachu Sovětského svazu a vlekoucí se více než desetiletí krize formování postsovětských států na jeho teritorii, včetně Ruska, ukazuje, že problém reorganizace vzdělávacího systému v zemi je aktuální. Avšak do dnešního dne nebyly vydány žádné materiály ani ve speciálních vydáních, ani v politické publicistice, ve kterých by byl vyjádřen pohled na problém reorganizace vzdělávacího systému. Ve všech jeho životně důležitých aspektech a jejich vzájemném propojení. Tématika publikací, ve kterých je možné najít slova typu reforma vzdělávacího systému, je zasvěcená vyučování různých učebních disciplín, předmětů, rozvrhu vyučovacích hodin v programech škol a univerzit mezi disciplínami učebního plánu, ale ne otázek ohledně toho. A teď jsou zde dvě odrážky. Jaký člověk má vyjít ze systému základního, to znamená povinného a odborného vzdělání, aby následně jeho život a práce probíhaly v harmonii se životem a prací ostatních lidí? A druhá otázka, a co je potřeba udělat ve vzdělávacím systému, aby se lidé s jeho pomocí stali právě takovými? Čili je nevyhnutelné odpovídat na otázky, to už nebyla otázka, ale čili nebo takže je nevyhnutelné odpovědět na otázky, co učit a jak učit. Tyto dvě otázky, abychom mohli dosáhnout toho, že lidé ze školy vyjdou patřičně vybaveni pro život. Tedy, že základní vzdělání musí být dostupné všem dětem stejně a musí být osnovou pro získání odborného profesionálního vzdělání, včetně vyšších vzdělání, toto musí všichni vnímat jako axiom. V opačném případě se společnost rozvrstvuje navzájemně izolované podle vzdělanostně profesionálního příznaku korporace a mafie, které se navzájem začínají nenávidět, následkem čehož se celá společnost stane vnitřně antagonistickou. Všechno toto nás tedy zavazuje zaměřit se na prozkoumání problematiky uvedení vzdělávacího systému do souladu s potřebami lidí a perspektivami rozvoje společnosti. Tak to byl úvod a nyní už první kapitola, která má titulek Naše epocha a vzdělanostní problémy lidí. Otázka nastolená v nadpisu této kapitoly je otázkou klíčovou. Na niž odpověď v závislosti na míře adekvátnosti epoše a perspektivám buď umožňuje nebo neumožňuje vypracovat požadavky, kterým musí odpovídat vzdělávací systém po ukončení reformy. Ale udělat si jasno a zaujmout postoj ohledně požadavků týkajících se systému je nutné, protože jinak bude reforma systému možná jen ve stylu bajky I.A. Krylova o labuti, rakovi a štuke, a štice asi, o kvartetu a podobně. A tady máme poznámku pod čarou k té bajce, že je to obdoba slovenského jeden čehý a druhý hot. Především je třeba přiznat, že problémy Ruska i lidstva celkově nepramení z toho, že by fyzika nebo chemie jako přírodovědné osnovy dnešní technosféry a většiny druhů činností v běžném životě i v práci byly málo rozvinuté. A další, co je potřeba si přiznat, další rozvoj přírodních věd při zachování dosavadního charakteru života, společenství a lidstva v celku bude problémy jen prohlubovat, protože vědecko-technický pokrok při dnešním charakteru života civilizace se z většiny své části proměňuje na závody ve zbrojení, závody v nenasytné spotřebě kvůli získání toho či onoho uspokojení a technogenní tlak globální civilizace na biosféru Země a přírodu celkově. Je ale třeba též přiznat, že další vývoj komplexu tzv. Humanitních disciplín při zachování společností jejich dosavadní kvality také neslibuje nic dobrého, protože vyřešení takových problémů jako globální biosféricko-ekologická krize a lokální překonání následků různých malých i velkých technogenních a přírodních katastrof, následků vlivu zbraní na lidi a na životní prostředí, v závorce počínaje od rozměrů po uliční kriminality až po války a terorismus, harmonizace vnitrosociálních vzájemných vztahů, jak osobních, tak i na úrovni národních kultur, překonání následků různých sociálních katastrof, například sametových, v uvozovkách sametových revolucí i vysloveně krutých státních převratů a jiných občanských válek. To všechno vyžaduje určité aplikované poznatky a zručnosti a nejen touhy v uvozovkách všeobecného blaha, všeobecné úvahy a deklarace o humanismu, altruismu nebo o osobní zainteresovanosti. Co by v uvozovkách nevyčerpatelném zdroji blaha a podobně. Právě na základě vzdělávacího systému, pro který jsou typické výše zmíněná specifika přírodovědních a humanitních souborů, vyučovaných disciplín, lidstvo ke konci 20. století dospělo k tomu, že humanisti se zapouzdřili ve svých sférách činnosti a nejenže nedokážou pochopit fyziky a techniky, ale i humanitaristy, v uvozovkách humanitaristy, pracující v jiných sférách. Aha, humanitaristi, čili to je to též. Prostě humanisti nedokážou pochopit fyziky, techniky, ale ani jiné humanisty, kteří pracují v jiných sférách. A fyzici, technici i takzvaní ekonomové v jejich převážné většině se nezatěžují v uvozovkách lyrikou, pomlčka, morální potřebou poznávat a dodržovat všelidské etické normy, což humanisté nazývají bezduchovností. Tady je tedy termín humanitaristi. Možná, že tam patří spíš humanitaristé asi ve smyslu ti, kdo studují humanitní vědy. Takže já asi budu to překládat jako humanitaristi. Spojení těchto dvou vyjmenovaných specifik vzdělávacího systému plodí společně celou výše zmíněnou problematiku života dnešní globální civilizace. Pokud budeme hovořit o průtoku tvořivého potenciálu lidí z oblasti fyziky a techniky do oblasti lyriky, v uvozovkách lyriky, tak ten se vyskytuje, i když poměrně zřídka, protože něco všelidského je nevyhnutelným předpokladem k tomu, aby lidé v oblasti přírodovědné a technické činnosti mohli dosáhnout výsledků. No a co se týká průtoku tvořivého potenciálu z oblasti v uvozovkách lyriky do oblasti, je to všechno vždycky v uvozovkách lyrika, fyzika, technika, takže do oblasti v uvozovkách fyziky a techniky, teda do oblasti aplikovaných poznatků a zručností, nebo alespoň do medicíny jako pracovní oblasti, která souvisí bezprostředně s člověkem, tak tady takových dostatečně široce známých příkladů nět. Takže tak tady takové dostatečně široce známé příklady nejsou. Ještě jednou připomenu, o čem se hovořilo. Hovořilo se o průtoku tvůrčího potenciálu lidí z oblasti fyziky a techniky do oblasti lyriky. Tak ten se vyskytuje zřídka, ale pokud se týká průtoku opačným směrem z oblasti lyriky do oblasti fyziky a techniky, tak zde žádné příklady tohoto charakteru nejsou. Pokud pod humanitními disciplínami budeme chápat především komplex věd o lidstvu a o lidské osobnosti v jejich rozvoji, potom bohužel většina humanitaristů je neplodná. Jejich pozitivní přínos pro společnost je ubohý a zjevně nedostatečný k překonání globální biosféricko-ekologické i morálně etické krize dnešní civilizace. Tato neplodnost profesionálních v uvozovkách humanitaristů, vždycky to slovo je v uvozovkách, v oblasti vypracování fundamentálních a aplikovaných poznatků je podle našeho chápání jedním z indikátorů defektnosti systému samotného humanitního vzdělání a humanitních disciplín ve smyslu jejich odtrženosti od života a v mnohém i nepřirozenosti, kdy se proměňují, přičemž aspirují na soběstačnost, ale proměňují se na jakože vědecké úvahy o chimérách zrozených v představách humanitaristů, které i tak nemají místo v reálném životě a ani v matrici možností bytí. Podle našeho chápání postavení humanitárního a přírodovědného vzdělání do protikladu a specifická zapouzdřenost humanitních znalostí v sobě samých je chybou současné globální civilizace. V normální kultuře jsou humanitní obory specifickou částí přírodních věd a proto právě charakter humanitního vzdělání a činnost humanitaristů mají klíčový ve vztahu k budoucnosti vliv na všechny oblasti života společnosti, ačkoliv tento vliv má jen nepřímý a ne bezprostřední charakter, protože právě člověk je mírou všech věcí a jakou mírou měří on, takovou i jemu naměří. Teď se vrátíme ke dvěma poznámkám, které se objevily v textu. A jednak poznámka číslo 2 k takzvaným ekonomům. To je zajímavé. Hudební skladatel A.P. Borodin byl původně chemikem a ne ledajakým, byl akademikem. Hudební skladatel C.A. Kjuj, vojenským inženýrem, pomlčka fortifikátorem, generálem. Malíř N.A. Jaroščenko byl vojenským inženýrem, generálem, režisér Stanislavský, organizátorem výroby elektrických kabelů v Rusku. To tedy zírám. Letecký konstruktér O.K. Antonov se ve volném čase zabýval malířstvím. V posledních letech života se akademik B.V. Rauschenbach, raketově kosmická technika, zaměřoval na otázky bohosloví a filozofie. Ve 20. století mnozí bardi, kteří se v podstatě stali profesionály v písni, byli i absolventy techniky a přírodních věd. Takže to byla jedna poznámka a druhá poznámka se týká toho, co zde zaznělo v textu. V normální kultuře jsou humanitní obory specifickou částí přírodních věd. A pod čarou tady k tomu píší autoři například to, že jazykověda pramení z fyziky a je s ní nerozlučně spojená, jakož i s biologií člověka, je popsáno v materiálech KSB v práci vnitřního prediktora SSSR jazyk náš jako objektivní danost i jako kultura řeči. Milí přátelé, náš dnešní čas určení pořadu Znalosti znamenají moc se nachýlil, bohužel, a musíme naše čtení ukončit a ukončíme ho podle mého názoru velice, velice zajímavým a důležitým zjištěním. Už jsme to četli, přečtu to ještě jednou. Právě charakter humanitního vzdělání a činnost v uvozovkách humanitaristů má klíčový, nebo mají obě dvě, charakter humanitního vzdělání i činnost humanitaristů, mají klíčový ve vztahu k budoucnosti vliv na všechny oblasti života společnosti, ačkoliv tento vliv má jen nepřímý a ne bezprostřední charakter, protože právě člověk je mírou všech věcí a jakou mírou měří on, takovou se měří i jemu, nebo takovou se i jemu naměří. Já vám nyní již děkuji za pozornost, doufám, že vás toto téma bude bavit, také doufám, že to pro vás bude užitečné, myslím si, že by mohlo pro každého z nás, jak vzhledem k sobě samému, protože tam určitě narazíme na řadu podnětů, které můžeme využít i při vlastním vzdělávání, no ale i pro vzdělávání vašich dětí, případně vnuků, protože různé ty prvky, které se vám budou zdát užitečné, tak můžete začít užívat právě, když se s nimi třeba učíte nebo když je něčemu učíte. Ještě jednou díky za pozornost. Příjemné odpoledne, dáme si písničku a potom následuje, tak jako vždycky, letem světem internetem.
Ach, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я, стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, это я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурный по апрелю. Мой сын. и ночи вспоминаю все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный.